Frú forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á þrennum lögum. Það eru lög um staðgreiðslu opinberra gjalda, lög um tryggingagjald og lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Tilefni þessa frumvarps er dómur Hæstaréttar í máli gegn íslenska ríkinu sem kveðin var upp þann 20. september síðastliðinn. Þar komst rétturinn að þeirri niðurstöðu að áfrýjandi útibú erlends fyrirtækis sem stundar starfsemi hér á landi og notar sér starfsmenn sem ráðnir höfðu verið af erlendum starfsmannalegum og síðan leiðir hingað til lands teljist vera vinnuveitandi hinna útlögðu starfsmanna og starfsmenn til því skattskyldi hér á landi samanber ákvæði tekjuskattslaga um takmarkaða skattskyldu. Við mat á því hver teldi sig vinnuveitandi þessu tilviki leit Hæstiréttur meðal annars til þess hvaða aðili átti rétt til versins sem tilverður við vinnuna og beri áhættu og ábyrgð á því. Við alþjóðlega útlögu á vinnuafli sé þessar heimildir almennt hjá þeim sem unnið er fyrir. Er þessi niðurstaða í fullu samræmi við þá úrskurði sem skattyfirvöld hafa fellt varðandi þetta atriði. Hæstiréttur komst einnig að þeirri niðurstöðu að á hinn bóginn væri skyldan til að standa skil á staðgreiðslu samkvæmt lögum númer 45/1987 staðgreiðslu opinberra gjalda lögð á launagreiðanda eða þann sem annast milligöngu á launagreiðslum og væru hugtakið launagreiðandi þrengra hugtak en hugtakið vinnuveitandi og ekki eins margþætt. Fyrir lagi að við breytingar sem gerðar hefði verið á tekjuskattslögum árið 1995 hefði verið upp í ráðagerð að það skyldi vera notandi þjónustunar en ekki starfsmannalegan sem teldist launagreiðandi og væri þar með skyldu til að standa skil á staðgreiðslu vegna erlendra útlegra starfsmanna hér á landi. Þessari ráðagerð hafði hins vegar ekki verið fylgt eftir með breytingu á lögum og staðgreiðslu opinberra gjalda. Geti ummæli í greinargerð með frumvarpi til breytingu á öðrum lögum en þeim sem gilda staðgreiðslu opinberra gjalda ekki verið viðhlítandi grundvöllur til að leggja á notendur þjónustu starfsmannalegna skyldu til að staðgreiðslu skil af launum útlýra starfsmanna. Þurfi til þess skýra heimild í lögum. Samkvæmt þessu taldi Hæstiréttur að það væri hinar erlendu starfsmannlegur en ekki aðilinn sem nýtti starfskatta þeirra hér á landi sem almennt teldust launagreiðendur umrædda útlýra starfsmanna og bæri notanda þjónustunum því almennt ekki skylda til þess að standa skil á staðgreiðslu vegna launa þessara starfsmanna. Með frumvarpinu er því lagt til að fylgt verði eftir þeirri breytingu sem gerð var á lögum um tekjuskatt og eignarskatt á sínum tíma með hliðstæðri breytingu á lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda þannig að lagastoðum sé skotið undir þá framkvæmd að það skuli vera notandi þjónustunar en ekki starfsmannalegan sem teljist launagreiðandi á grundvelli samninga útlögu á vinnuafli hafi starfsmannalegan ekki skattalegt heimilisfesti hér á landi. Einnig eru lagðar til breytingar lögum um tryggingagjald og lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða til að taka af öll tvímæli það hversu launagreiðandi við umræddar kringumstæður. Frú forseti, ég legg til að frumvarpi þessu verði vísað til hæstvirtrar efnahags- og skattanefndar og til annarrar umræðu að aflokinni þessari umræðu.